Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Posle nekoliko krugova po trgu pomislila sam da me profesor pozvao iz kurtoazije, pa se sigurno obradovao što sam ga odbila, zbog čega sam se malo razočarala, mada nisam odustajala od ideje da ga nađem. Nemoguće je da je otišao kući. Spustila sam se prema reci. Zamišljala sam kako bi izgledao naš razgovor ako bih ga srela. Uostalom, nisam ja toliko nezanimljiva, ni nervozna, ni stidljiva. Razgovarala bih s njim ozbiljno i smireno, kao što je razgovarala Alicija, i povremeno bih ga pogledala u oči. Gledala sam sa starog mosta kako se spušta noć. Žute topole na ostrvcu postajale su sive i na kraju su ličile na zamrljanu pozadinu na crtežu. Svaki korak koji bih čula iza sebe budio mi je nade da je to on, da će doći i nalaktiti se pored mene, ali skoro uvek su to bili ljudi koji su vodili magarce ili žene koje su se vraćale u predgrađe brzim hodom. Ostala sam na mostu sve dok mi nije postalo hladno. Teškim korakom pela sam se u spadinu, jer nisam želela da se vratim kući. Bilo mi je svejedno hoću li zakasniti malo ili malo više, i onako ću morati da im se pravdam. Zašla sam u tesne uličice i prošla ispred ulaza Alisine skromne kuće. Nikada nisam bila kod nje. Pre neki dan nisam otišla jer mi se činilo da nije prikladno, ali danas sam želela. Morala sam bar na tren da je vidim. S divljenjem sam se sećala kako je dobro razgovarala s profesorom, bila je sigurna i diskretna. Neke devojke bi se možda bolje izražavale, praveći se važne zbog te okolnosti, neke bi se drsko smejale, poput Rehina i Viktorije, a neke bi bile snishodljive i previše ljubazne zbog pukog ulizivanja. Strema se ulazilo u hodnik od cigala. Skoro se ništa nije videlo. Pažljivo sam gazila da bih napipala stepenice, orijentišući se po plaču nekog deteta. Idući tako, ugledala sam ga u dnu hodnika. Dete je sedelo na zemlji. Odjednom su se otvorila vrata jednog stana. Svetlost koja je dolazila iz njega skroz ga je obasjala, a onda je izašla neka žena koja je vikala na njega. Dete je još jače zaplakalo i ona se sagnula prema njemu, htela je na silu da ga odvuče, uhvativši ga za mišicu. Prišla sam, ne znam da li me videla. Alicija Sampelajo ovde živi. Alicija Sampelajo, u vas dvoje, ko da su đavoli ušli, šta će ti ona? Htela bih da je vidim na čas, ja sam joj drugarica iz instituta. Žena je bila visoka i na sebi je imala beli mantil kakav nose bolničarke. Počela je da preti detetu, ne obraćajući previše pažnje na mene. Sve dok ga nije digla sa zemlje, nije me pogledala. Stajali smo u snopu svetlosti koji je izlazio iz otvora vrata. Pođi sa mnom, rekla je, tu je. Ušle smo u sobu u kojoj su se nalazila ogledala i fotelje frizerskog salona. Neka glava je provirila ispod uključene haube za sušenje kose, jedno veoma zajapureno lice. Luisa, gde ste? Smanjite mi, peče me, vrištala je. Žena se izvinila, pokazujući na dete koje je čvrsto držala za rukav. Ja sam ostala na vratima, sve je bilo u velikom neredu i zaudaralo na prokislo mleko. Primetila sam šivaću mašinu, slike filmskih glumaca isečene i zalepljene na ogledalo. Alicija, viknula je žena u belom mantilu, tražite neka devojka, idi tamo u njenu sobu. Okrenula se prema meni i pokazala mi na cvetnu zavesu u dnu prostorije. Alicija je razmakla tu zavesu i promolila lice, kad sam ja već skoro stigla do nje, A zdravo ti si, uđi. U njenoj sobi, koja je bila minijaturna ložnica, čula se buka haube. Pitala sam je zar joj ne smeta kada uči. Na krevetu je imala logaritamske tablice i listove papira. Buka, ma kakvi, ja je i ne čujem, sedi. Ona je sela na krevet, a ja na stolicu koja se tu nalazila. Učinilo se da nije iznenađena što me vidi, jer me ništa nije pitala. Rešavala sam zadatak iz matematike, nikako mi ne ide. Ti si sigurno već uradila domaći. Rekla sam joj da nisam, jer još nisam bila kod kuće, da sam sve vreme šetala. Možda ti smeta što sam svratila, ali pošto sam prolazila ispred tvoje kuće, ne, ženo, baš mi je drago. Brzo ću da idem, odmah da ti kažem, nisam došla što mi nešto treba, samo da te vidim. Pa naravno, mnogo ti hvala, baš si blesava. Zašto mi ne pomogneš da rešim zadatak? Zadatak je bio prilično lak, Alicija je uvek dobijala loše ocene, u najboljem slučaju prosečne, iako je mnogo učila. Bojala sam se da će je biti sramota što sam ja brzo rešila zadatak, ali ona mi se zahvalila bez trunke stida. Rekla mi je da joj matematika grozno ide. Čuj, upitala sam je, šta ćeš ti da studiraš? Jesi li razmišljala o tome? Blago je porumenila. Neću da studiram, odgovorila je gledajući u nokte, kao i obično kad bi joj bilo neprijatno. Dovoljno mi je da maturiram. Studiranje je veoma skupo i dugo traje. Ti ćeš studirati, jer si pametna. Rekla sam joj da ne znam, bilo me je stid da pričam o sebi. Ona mi je izgledala mnogo značajnije nego ja i mnogo ozbiljnije, kao da je mnogo starija od mene. Ispričala mi je da želi odmah da se zaposli čim položi maturu kako bi zaradila malo novca, da konkuriše u pošti ili na železnici jer oni traže svršene maturante. Dva put je ušla žena u belom mantilu da nešto potraži i svaki put bi nas pogledala veoma prodorno, kao da je ušla samo da bi nas pogledala. Delovala je pomalo sileđijski i Alicija bi zaćutala, a ja takođe, sve dok opet ne bi izašla iz sobe, što mi se čak i sviđalo, jer se činilo da nas dve krijemo neku svoju tajnu. Hauba je ubrzo prestala da radi i svetlo u sobi se ugasilo. Alicija, kad ode ta devojka, dođi u kuhinju, rekla je žena. Pozdravila sam se sa Alicijom, kazala sam joj da dođe kod mene kad god nije sigurna kako se rade zadaci iz matematike, da ih rešavamo zajedno. O profesoru nismo ni reč progovorile. Ako plačeš što je zašlo sunce, suze će te sprečiti da vidiš zvezde. Pročitao je Teo u knjizi mudrih misli o prihvatanju sudbine i bolu koju je njegova sestra držala na noćnom stočiću. Majci je kazao da kupi dobru kafu, a onda se zatvorio u svojoj sobi da se spremi za konkurs za notare. Znači, ne ide u Madrid? Pitale su Elviru njene prijateljice. Ne, rekao je da mu nije potrebna akademija jer misli da će i ovako proći na konkursu. Biće da neće da ostavi tebe i majku same u ovom trenutku. Ne znam. Devojko, kakva je on zver, ja mu odajem priznanje. Kakva snaga volje, kakav nesalomiv duh posle svega što vam se dogodilo. On kaže da su te priče o duhu izgovor za lenštine, da je volja moć. Eto vidiš, položit će. A Emilio? Šta Emilio? Hoće li položiti Emilio? Jao, kakvo pitanje, otkud ja znam? Ženo, mora da ti je nešto rekao, zar on ne dolazi da uči s tvojim bratom? Izgleda, vidim da ponekad dođe, da se konsultuju. Slobodne devojke, bez verenika, uzvrtele bi se početkom sezone, iščekujući kako će proći poznati momci koji su se spremali za konkurs u javnom beležništvu. Skoro sve su se slagale da je to najbolji izlaz posle studija prava, najsigurniji posao. One u manjini imale su primedbe na posao notara. Devojko, ali ako se udaš za notara, najbolje godine svog života morat ćeš da provedeš u 2-3 sela. Kad dođe vreme da ideš u glavni grad neke provincije, već imaš buljuk dece oko vrata i godine i više ti nije do zabave. Ceo život ti je siv. Ma pusti te priče. Oni zarađuju fantastično. Ako dobro prođu na ispitu, ako dobiju veliki broj poena, mogu odmah da počnu od glavnog grada i onda nema šta da se kaže. Možda u 30. budeš udata za notara u Madridu. Znaš li ti šta to znači? Da, u 30. Videle su sebe pod ruku s nekim zrelim momkom, ali mladalačkog duha koji uživa poštovanje, ali je sportski tip, kako odlaze na pozorišne premijere i na koncerte u muzičku dvoranu, odevene u bundu od pravog astragana i s damskim šeširićem, kako imaju svoj krug prijatelja, sigurne i okružene uživanjem. Masaža grudi posle svakog deteta, dijete za mršavljenje bez gladovanja i muž sa Citroenom. Taj mladi notar imao je u snovima mnogih devojaka nedokučivo Teovo lice. Teo je bio ozbiljan i ne previše društven. Nikada nije otišao u kazino klub, niti se znalo da li ima verenicu. Za vreme užina koje je povremeno priređivala njegova sestra, ne bi im se pridružio, niti je devojke oslovljavao po njihovim imenima, mada ih je prilično dobro poznavao. Uvek na distanci, nedokučiv. Elvira je uzalud pokušavala da nešto izvuče iz njega, šta voli, kakav život vodi. Koliko je Teo rezervisan prema tebi, zar ne? Što se tiče učenja, svega. Pa jest, Elvira je napravila neodređen izraz, on malo priča. Što se tiče učenja, mislim da je to normalno. Nećeš da ideš uokoli i pričaš o jednom te istom po ceo dan. Vidiš, baš čudno, a opet tebe mnogo voli. Vi ste najsložniji brat i sestra. Na odlasku bi krajičkom oka pogledale zatvorena vrata Teove sobe koja su se nalazila u uglu i tiho gazile. Možda smo ga ometale našom glasnom pričom. Ne, ženo, ne verujem. Pozdravi ga od tebe. Elviri su svaki put sve više išle na živce posete prijateljica. Želela je da bude sama, da se izvali na otomanu u svojoj sobi ne radeći ništa, očiju uprtih u plafon i kada je još mogla da popuši poneku cigaretu, osjećala je ogroman užitak. S druge strane, tankog zida čula bi bratovljevo jednolično mrmljanje jer se preslišavao naglas kao da izgovara molitve. Bili su joj znani njegovi koraci do vrata, zatim do prozora i škripa stolice koju bi odmakao da bi seo, pa onda opet kada je hteo da ustane. I popodneva kada bi došao Emilio, Elvira bi prepoznala njegov glas, prodorniji i nervozniji od Teovog, pa bi ih zamišljala njihove poze. Tea s naočarima u rukama, drugog naslonjenog na prozorsko okno, sad se možda pomerio ili su pušili, kao figure na izbledelom goblenu, zamišljajući ih tako, zaspala bi.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaité. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.